Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រទេស G7 ថ្កោលទោសខ្លាំងខ្លាលើការប្រយុទ្ធនៅស៊ូដង់លោកពូទីនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់2របស់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសម្ងាត់របស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខ្យល់កន្ត្រាក់បំផ្លាញផ្ទះរាប់រយខ្នងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលប៉ះពាល់ពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់អាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោក Macron ដកថយពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាណារ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បាទអរគុណក្រុមប្រទេស G7 បានប្រឆាំងខ្លាំងក្លាលើការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តរវាងក្រុមយោធា2នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដោយជំរុញភាគីទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់អរិភាពជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំគ្នាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងនៅក្នុងទីក្រុងការូសាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេស G7 បានលើកឡើងថាយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RSF ដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលស៊ូដង់និងធ្វើអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសស៊ូដង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានបន្ថែមថាយើងអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យលះបង់ចោលនៅអំពើហិង្សាត្រឡប់មករកការចរចានិងចាត់វិធានការសកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងធានាសុវត្ថិភាពជូនជនស៊ីវិលទាំងអស់រួមទាំងបុគ្គលិកការទូតនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋយន្តស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំពាក់ការការពារគ្រាប់ត្រូវបានកងកម្លាំងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រមយុទ្ធជនក្រមRFS សម្ដៅវិប្រហាក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើនឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងខាតុមប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាបេសកជនរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសស៊ូដង់បានរងការវិប្រហានៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah Al-Burhan ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ូដង់និងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Mohamed Hamdan Dagalo ដែលគេស្គាល់ថាជា Hemethi ដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំង RFS ដោយបានជំរុញពួកគេឲ្យយល់ព្រមឈប់ប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋស៊ូដង់អាចជួបជុំដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញនិងទទួលបាននូវរាល់ជំនួយគ្រប់គ្រងដែលត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតលោក Blinken បាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះលោក Burhan និងលោក Hemethi ថាការវិប្រហាការគំរាមកំហែងឬគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលបង្កឡើងចំពោះមន្ត្រីការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានផែនការនៅក្នុងការជម្លៀសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅឡើយទេប្រធានរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Kherson និង Luhansk របស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះលោកបានស្ដាប់របាយការណ៍ពីមេវិជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីវិមានក្រឹមឡាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញរូបភាពលោក Putin ប្រាប់ដល់ក្រុមមេវិជាការរុស្ស៊ីថាវិមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកក្នុងការស្ដាប់ឮដោយផ្ទាល់ពីទស្សនៈរបស់ពួកគេនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកតំបន់ Kherson ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននិង Luhansk នៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនជាតំបន់ទីដែលលោកពូទីនបានប្រកាសបញ្ចូលជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលជាទង្វើមួយដែលទទួលរងការបដិសេធយ៉ាងអឡារិកពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទីប្រឹក្សាប្រធានអ៊ុយក្រែនលោកមីខៃឡូផូដូលីយ៉ាកដែលហាក់និយាយយោងទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននោះបានមកហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃអង្គារនេះ អំពីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដើរមើលទឹកដីដែលរងការខូចខាតនិងកាន់កាប់និងសប្បាយជាមួយនឹងបេសកកម្មប្រកបដោយបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកជាលើកចុងក្រោយទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រេស៊ីលលោកម៉ារូវីអេរ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រេសិលយ៉ាលោកឡាវ្រូវបានអរគុណដល់សមាភិកីរបស់លោកដែលបានយល់ពីប្រភពដើមនៃស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានថែមថារុស្ស៊ីចង់ឃើញជម្លោះនោះបញ្ចប់ទៅឲ្យឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែទទួលស្គាល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនទៅជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីដោយឯកតោភាគីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមសមត្ថកិច្ច FBI បានចាប់ខ្លួនអ្នកទីក្រុងញូវយ៉កពីរនាក់ដោយសារបានធ្វើបទបង្ការសម្ងាត់និងខុសច្បាប់នៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយសម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសចិននៅក្នុងសង្កាត់នៃក្រុងចិននៃទីក្រុងនេះស្ថានីយ៍នេះជាស្ថានីយ៍មួយក្នុងបណ្ដាស្ថានីយ៍ជាង100ដែលប្រទេសចិនធ្វើបទបង្ការនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យបន្តសុពលភាពឯកសារនានាដូចជាអត្តសញ្ញាណបានបើកបរឡានជាដើមតែត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានគោលបំណងអាក្រក់ជាងនេះគឺឃ្លាំមើលនឹងនយោបាយនិងយាយីពួកសកម្មជននិងក្រុមប្រឆាំងចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលពួករដ្ឋអាញាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាយុទ្ធនាការសង្កត់សង្កិនឆ្លងប្រទេសឈ្មោះ Harry Lu Jianwang និងឈ្មោះ Chen Jinping ទាំងពីរនាក់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិននិងជាមេដឹកនាំនៃអង្គការមិនយកកម្រៃមួយក្នុងសង្កាត់ចិននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបំរើការជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរេរាំងយុត្តិធម៌ដោយបានបំផ្លាញភស្តុតាងនៃការតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខចិនម្នាក់ការចោទប្រកាន់ទី1អាចនាំឲ្យមានទោសជាប់គុករហូតដល់5ឆ្នាំចំណែកឯការចោទប្រកាន់ទី2វិញអាចឲ្យមានទោសជាប់គុកយូរបំផុតរហូតដល់20ឆ្នាំបរិសទាំងពីរនេះបានបង្ហាញខ្លួនដំបូងក្នុងតុលាការកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្ដាប់ការចោទប្រកាន់នៅក្នុងគម្រោងការទុច្ចរិតពីរទៀតត្រូវបានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួករដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់មន្ត្រី34នាក់នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនថាបានបង្កើតមនុស្សក្លែងក្លាយរាប់ពាន់នាក់តាមអនឡាញដើម្បីគំរាមកំហែងនិងយាយីក្រុមអ្នកប្រឆាំងចិននិងក្រុមមួយទៀតនៃបុគ្គលិកសន្តិសុខសាធារណៈចិន6នាក់ពីបទបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Zoom នៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យដកក្រុមប្រឆាំងចិនពីកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះប្រធានប្រតិបត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះជូលៀនជីនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីដំបូងកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេស G7 បានថ្កោលទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលមួយចំនួនស្របពេលដែលពួកគេបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលលើកឡើងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយចិនលើបញ្ហាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខសុខភាពជាសារជាសកលនោះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយអំពីទង្វើរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងនិងជំហររបស់ខ្លួនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសនោះនិយាយថាយើងគូបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាស្ថានភាពមួយដែលមិនត្រូវមើលរំលងបានឡើយសម្រាប់សន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសូមអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើបញ្ហានៃច្រកសមុទ្រមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនថាមានការមូលមតិគ្នាដ៏សំខាន់ស្ដីពីការបារម្ភទៅលើប្រទេសចិននឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយនៅក្តីបារម្ភទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 ជាការជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងបានប្រមូលនិងបានមូលបង្កាច់ដោយការព្យាបាទទៅលើប្រទេសនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជុំវិញការជាប់គាំងការពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងចិននោះសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាការមានខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអាចធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាទូទៅដែលធ្វើទំនាក់ទំនងមានសារៈសំខាន់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខ្យល់កន្ត្រាក់បំផ្លាញផ្ទះរាប់រយខ្នងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលប៉ះពាល់ពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់អាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកម៉ាក្រុងដកថយពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបោសសម្អាតមីនបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធនាគារជាតិលុបឈ្មោះអនុទានជនបទជា100ចេញពីបញ្ជីដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកខេត្តសៀមរាបនាំមកនូវការវិនិយោគសន្តិភាពរាប់រយបំរើដល់វិស័យទេសចរណ៍អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងខាងលើអ្នកតាមដានមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំក្រសួងដែលមានវ័យស្របាលនឹងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអាចនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលណាមួយលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងបំពេញតួនាទីបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិលេខរៀងខាងលើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលផ្ដល់ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងជំនាន់ដែលមានអាយុស្របាលនឹងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននាពេលណាមួយបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី7ដែលសម្រេចដោយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកប៉ានសូរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឈរលេខរៀងទី2ទី4និងទី5សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលមាន10អាសនៈលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឈរលេខរៀងទី2ទី3និងទី6នៃមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមាន8អាសនៈលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអង្គន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី3ទី4និងទី5សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន11អាសនៈលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិតែម្នាក់គត់សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកែបដែលមាន1អាសនៈលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឈរលេខរៀងទី1ជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុដែលមាន3អាសនៈចំណែកលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី2នៃមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំដែលមាន6អាសនៈលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1នៃមណ្ឌលខេត្តក្រចេះដែលមាន3អាសនៈលោកអុករាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី2នៃមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមាន4អាសនៈលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកលឹមគៀនហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី3ទី4ទី6និងទី7សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលដែលមាន11អាសនៈលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការសម្រេចថាតើរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះនឹងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រឬបន្តតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោត
ក្រោយពេលដែលកោចបប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាស្ថាពរហើយឯដំមួយចំនួនលោកអាចនៅជាតំណាងរាស្ត្រ ដូចដែលបានចូលឈ្មោះតាមមណ្ឌលនីមួយនីមួយនឹងពេលហ្នឹងគឺតំណាងរាស្ត្រនឹងគឺថានៅធ្វើចិត្តតំណាងរាស្ត្រហើយបើឯកតមមួយចំនួនអាចទទួលការចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឬមួយចូលជាមន្ត្រីណាដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអានឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាក់ចេញគាត់សុំលាពីតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកដែលមានលេខរៀងបន្ទាប់គាត់ហ្នឹងគឺឡើងមកចំនួនជាតំណាងរាស្ត្រ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាលទី7លេខរៀងទី1សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញដែលនេះជាដំណើរការថ្មីមួយទៀតត្រូវគេគិតថាសម្រាប់លោកធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលណាមួយនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតអៀសុផលប្រិតបរោះរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារ email ក្នុងន័យដើមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកឈ្នះគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2024លោកកំពុងតែរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាចំនួនកូនកូនរបស់លោកប៉ុន្តែវាត្រូវធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបន្ថែមថាការផ្ទេរអំណាចកាន់តែលឿនគឺអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈទោះជាយ៉ាងណាបើមានការផ្ទេរអំណាចក្នុងឆ្នាំ2024លោកមើលឃើញទៅដូចជាឆាប់ពេកហើយវាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបើតាមលោកអៀសុផលវាមានឧបសគ្គដែលលោកមើលឃើញថាមានការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងគណៈបកដែលសម្លេងរបស់ពួកគេមិនអាចបញ្ចេញយូរណាស់មកហើយលោកបន្ថែមថាក្រៅពីក្នុងគណៈបកក៏មានការរំខានពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនទាន់ទៅណានៅឡើយលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រជាការសម្របសម្រួលក្នុងគណៈបកមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដាក់ក្នុងលេខរៀងខាងលើដោយសារប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេអាចលាឈប់ក្រោយការបោះឆ្នោត
បើយើងនិយាយអំពីថាការឈ្មោះនេះដាក់សម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់គេបោះឆ្នោតការយល់ឃើញថាខ្ញុំវាអាចតែដែរបាទដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចស្គាល
់លោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យអបអរសាទរដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួនថ្មីប៉ុន្តែលោកថាវានៅតែមានការរិះគន់ដោយសារតែពួកគេជាកូនបង្កើតឬសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលលោកហៅថាជាការបន្តពូជមិនមែនជាការបន្តវេនលោកបន្ថែមថាអ្នកមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក៏បានបាត់បង់ឱកាសដោយសារពួកគេមិនមានខ្សែស្រឡាយបើតាមលោកសេងសេរីការផ្ទេរអំណាចទៅមនុស្សជំនាន់ថ្មីនឹងកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ2023ហើយលោកលើកសេណារីយ៉ូមួយគឺការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលមនុស្សជំនាន់មុននៅក្តោបក្តាប់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងដើរតួជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សានិងពិគ្រោះយោបល
់ហើយមនុស្សជំនាន់ថ្មីទាំងនោះនឹងដឹកនាំកិច្ចការងារប្រតិបត្តិគឺនីតិប្រតិបត្តិទាំងស្រុងហើយមនុស្សជំនាន់ចាស់ហ្នឹងនៅពីខាងក្រោយមិនទាន់ប្រឡែងដោយសង្គមវិជាតបតៃទូទៅទេអានេះគឺរបៀបនៅក្នុងការចែកទ្រព្យឲ្យកូនហើយនៅមើលថាកូនហ្នឹងចេះថែទ្រព្យចេះធ្វើម៉េចឲ្យទ្រព្យហ្នឹងមានការរីកចម្រើនដែរឬទេ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវបានត្រៀមរួចហើយដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កិត្តិកម្មតែរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 ខ្នងអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយការពារនិងថែទាំធនធានធម្មជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
មួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,200 ខ្នងរងការខូចខាតដោយសារតែភ្លៀងលិចលំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលជាបាតុភូតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023បើតាមក្រសួងធនធានទឹកខេត្តដែលរងការខូចខាតនិងប៉ះពាល់ផ្ទះសំបែងមានដូចជាខេត្តរតនមានជ័យស្ទឹងត្រែងស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំព្រះសីហនុព្រះវិហារពោធិ៍សាត់កោះកុងនិងខេត្តព្រៃវែងក្រសួងបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាភ្លៀងនិងខ្យល់បានធ្វើឲ្យផ្ទះរហូតដល់238ខ្នងនៅក្នុងខេត្តរតនមានជ័យរងការខូចខាតក្រសួងធនធានទឹកបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023ខេត្តតាកែវមានភ្លៀងធ្លាក់លេីលំនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងរន្ទះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះរលំទាំងស្រុង58ខ្នងរបកដំបូល528ខ្នងស្លាប់គោ4ក្បាលនិងរបួសមនុស្សចំនួន4នាក់VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងលោកសុតកឹមកលមូនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការដើម្បីសុំរបាយការណ៍សរុបនៃគ្រោះថ្នាក់ខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបាននៅឡើយទេប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តរតនមានជ័យលោកញឿនគួនប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានេះភ្លៀងនឹងខ្យល់បានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង200ខ្នងប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសត្វចិញ្ចឹមឡើយបើតាមប្រធានមន្ត្រីរូបនេះជាទូទៅនៅអំឡុងខែនេះវាតែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ប៉ុន្តែវានឹងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងប៉ុន្មានខែទៅមុខទៀត
ជាធម្មតានៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ដើមឆ្នាំនេះតែងតែជួបជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែវាចាប់ពីខែ5ខែ6ទៅវាធូរហើយយើងប៉ះពាល់ក្នុងខែ4ទៅរួមដល់ខែ5ដើមឆ្នាំវាតែអ៊ីចឹងអាហ្នឹងគេថាវាមិនជាបញ្ហាខ្លួនគោប្រហែលទេគឺថាវាតែងតែជួបជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹងហើយភ្លៀងធ្លាក់ដើមឆ្នាំតែតែមានខ្យល់មានអ៊ីចឹងណា
បើតាមប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងអាជ្ញាធរតែងតែចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈថាអាជ្ញាធរក៏តែងតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបាននៅឡើយទេលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងកម្ដៅរួមទាំងរដូវមិនទៀងជាសញ្ញានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកជំរិញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសត្រូវថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិនិងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមិនគិតគូរអំពីបញ្ហានេះទេដំណើរនៃការវិវត្តនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅពេលខាងមុខនឹងបន្តជះផលអវិជ្ជមានខ្លាំងទៅដល់មនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតកាន់តែកើនឡើងដោយសារតែគ្រោះនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងកត្តាអវិជ្ជមាននានាដែលកើនឡើងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានលំនឹងទុនធានធម្មជាតិនឹងមានការប្រែប្រួលជាដើមបាត់
បតាមលេខាធិការដ្ឋានគ្រោះមហន្តរាយខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023ភ្លៀងនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសព្រមទាំងរលំបាក់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែររីកែពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
គេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងអ្វីខ្លះអ្នកវិភាគមួយចំនួនខ្លាចថាវាអាចគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខដែលប្រមុខការទូតនៃក្រុមប្រទេស G7 កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអំពីវិបត្តិមួយចំនួននៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jack Teixeira កំពុងជាប់ឃុំរងចាំសាវនាការថ្មីលោកប្រជុំនឹងបាត់ព្រមតាន់យ៉ាងតិច2តាក់ទិននឹងការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham ថាអ្វីដែលឈានទៅដល់ទង្វើសង្ស័យរបស់ជននេះត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់លោក Graham ថ្លែងដូចនេះថា
ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដែលមនុស្សស្ថិតក្នុងឋានៈនេះអាចចូលយកឯកសារនោះបានហើយអ្វីបានជាជននេះធ្វើដូច្នេះនៅតាមវិធីណាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារក្នុងរឿងនេះ
លោក Graham បានប្រមានអ្នករិះគន់រដ្ឋបាលលោក Biden មិនអោយសរសើរអ្នកធ្វើឲ្យលេចធ្លាយឯកសារនេះ
Their military members serving today from Georgia and other places.
មានទាហានជាច្រើនបំពេញកិច្ចការនៅហ្សូកស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែទង្វើរបស់ជននេះ។ពុំមានហេតុផលត្រឹមត្រូវលើរឿងនេះទេ។សមាជិកសភាអាមេរិកណាដែលយល់ស្របតាមបបហេតុនៃការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះគឺគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងធ្វើឲ្យអាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
។រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និយាយថាអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្រោយការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះ។
We have made clear our commitment to safeguarding intelligence and our commitment to our security partners.
យើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងការតាំងចិត្តចំពោះភាពជាដៃគូសន្តិសុខរបស់យើង។អ្វីដែលខ្ញុំឮកន្លងមកគឺការសរសើរចំពោះវិធានការដែលយើងកំពុងធ្វើហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងឡើយ
។លោក Blinken កំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅជប៉ុន។អ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះខ្លាចថាការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះអាចគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើប្រធានបទក្តៅៗដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ជាដើមលោក Park Won-gon បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាពេលនេះកិច្ចប្រជុំ G7 អាចជាការសាកល្បងមួយថាខ្លួនអាចទៅហួសពីកម្រិតគ្រាន់តែជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចទៅជាស្ថាប័នពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសន្តិសុខថ្មីមួយដែរឬក៏អត
់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនជំនួបកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំនៅក្រុងប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima នៅខែក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តស្រឡាំងកាំងដោយលោកបាននិយាយថាអឺរ៉ុបត្រូវតែបន្ថយការពឹងពាក់របស់ខ្លួនលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជៀសវាងការអូសទាញចូលទៅក្នុងការប្រឈមរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលជំហរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសចិនសម្របសម្រួលវិបត្តិដែលកំពុងមាននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីជួយស្វាងរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកម៉ាក្រុងបានគូបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់ប្រទេសបារាំងអំពីកោះតៃវ៉ាន់គ្មានការកែប្រែទេហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីចង់ឲ្យមានស្ថានភាពដូចដើមដដែលសម្រាប់កោះនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាគោលជំហរនេះគឺគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយនិងជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ស្ថានភាពនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបមួយទល់នឹងមួយរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានថ្លែងនៅគ្រប់កន្លែងយើងមិនបានកែប្រែគោលជំហរនេះទេគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនតែមួយខុសពីគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយដែលជាទស្សនៈរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពលើប្រទេសចិនដីគោកក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលដឹងឮតែមិនគាំទ្រទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាចិនមានអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេអាមេរិកចាត់ទុកថាឋានៈរបស់តៃវ៉ាន់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចទេ
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាជាមួយទស្សនាវដ្ដី Politico និង Le Echo ដែលជាកាសែតហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវជៀសវាងហានិភ័យនៃការជាប់ទាក់ទិនក្នុងវិបត្តិដែលមិនមែនជាវិបត្តិរបស់យើងលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នោះថាប្រតិមតិប្រកបដោយភាពសន្សដាលគឺថាយើងមានជំនឿថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើតាមអាមេរិកសំណួរដែលជនជាតិអឺរ៉ុបត្រូវការចម្លើយគឺថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងក្នុងការបង្កើតវិបត្តិមួយអំពីតៃវ៉ាន់ចម្លើយគឺទេអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺត្រូវគិតថាយើងជនជាតិអឺរ៉ុបត្រូវតែខ្លាចជាអ្នកដើរតាមអាមេរិកអំពីប្រធានបទនេះហើយធ្វើតាមរបៀបវិរៈរបស់អាមេរិកនិងប្រតិកម្មហួសហេតុរបស់ចិនលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះក្រោយពីបានចំណាយពេលប្រមាណ6ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសាសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះនៅអឺរ៉ុបអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលនៅពេលនេះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីតែងតាំងលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2បាននិយាយក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកម៉ាក្រុងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅយកចិត្តលោកស៊ីនៅប្រទេសចិនខ្ញុំថានៅពេលនេះបារាំងទៅខាងចិនហើយ បើតាមទូទួលបារាំង From 24ទំនាក់ទំនងរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងមានភាពជាអ្នកធ្វើជាមិត្តតែតាមពិតជាសត្រូវនៅពេលលោកត្រាំចេញពីដំណែង
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាលោកម៉ាក្រុងប្រហែលបោះបង់គោលជំហររបស់បារាំងអំពីតៃវ៉ាន់ជាថ្នូរនឹងការសម្របសម្រួលរបស់ចិនអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកតុងឈៀសៃជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាននយោបាយអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឈុងស៊ីងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានផលប៉ះពាល់ច្រើនគួរសមលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបច្រើនអ្នកនៅពេលមានលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនអ្នកនិងការឡើងថ្លៃរបស់របរប្រើប្រាស់ការនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបប្រឈមសម្ពាធខ្លាំងឲ្យជួយឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាលោកសាយបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺតាមវីដេអូ Zoom កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសបារាំងកំពុងស្វែងរកការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដូច្នេះបារាំងធ្វើកាយវិការគាំទ្រចិនជាដំបូងក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងមានភាពស្មោះត្រង់លោកសាយបានសួរថាប្រសិនបើអឺរ៉ុបមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលកើតមាននៅជិតប្រទេសពួកគេតើអឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពតែកទិននឹងវិបត្តិក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬទេ
លោកសៃបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីពាក្យសម្ដីរបស់លោកម៉ាក្រុងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានខ្លះតែក្នុងរយៈពេលយូរវាបង្ខំពិភពលោកឲ្យឃើញការពិតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់វិបត្តិតៃវ៉ាន់លោកលុនសាងសាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យសាយសឺជីប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងបានបន្តមតិរបស់លោកសៃលោកសាងបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាថាខ្ញុំយល់ថាកាតព្វកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺគូសបន្ទាត់ក្រហមមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺថាប្រទេសចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេការនេះជាប់តទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋាននៃទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាងបានពោលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើមិនត្រូវពេលវេលាទាល់តែសោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទើបបានបញ្ចប់សមយុទ្ធ3ថ្ងៃនៃយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់សកម្មភាពនេះជាការតវ៉ាប្រឆាំងជំនួបរវាងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់លោក Tsai Ing-wen នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
លោក Zhang បានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោក Macron បានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសបារាំងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួននៅខាងក្នុងអឺរ៉ុបលោក Francisco Sisi ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឃ្លាំមើលកិច្ចការប្រទេសចិនបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងជាបរាជ័យមួយពីព្រោះចិនមិនបានសន្យាថានឹងសម្របសម្រួលវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេលោកស៊ីស៊ីបាននិយាយថាទោះជារឿងការល្អប្រសើរប្រសិនបើចិនបំពេញមុខនីតិវិជ្ជមានមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រឹមតែបានបង្ហាញបំណងនិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យចិននិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែននោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបោសសម្អាតមីនបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធនាគារជាតិលុបឈ្មោះឥណទានជនបទជា100ចេញពីបញ្ជីដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកខេត្តសៀមរាបនាំមកនូវការវិនិយោគសន្តិការរាប់រយបំរើដល់វិស័យទេសចរណ៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកនាងហាវៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក យោងតាមរបាយការណ៍ដើរលើផែនដីដោយសុវត្ថិភាពឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា To Walk the Earth in Safety វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងការបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមចេញដោយសុវត្ថិភាពប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសទទួលបានថវិកាជំនួយធំជាងគេបង្អស់ពីគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង675,000,000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ប្រទេសទទួលបានជំនួយច្រើនជាងគេថ្នាក់កំពូលទាំង5បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺមានអាហ្វហ្គានីស្ថាន7,574,000,000ដុល្លារឡាវជាង355,000,000ដុល្លារវៀតណាមជាង206,000,000ដុល្លារនិងកម្ពុជា792,000,000ដុល្លារបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាគឺរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានអាកាសធាតុក្តៅជាងមុនគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបយងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែល
អ្នកស្រី Karen Chandler ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការិយាល័យយោធានិងនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាថាផលវិបាកមានចំនួន2ទី1គឺថាគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលពីមុនមកត្រូវកប់ក្នុងដីបាត់បានលេចចេញមកហើយភ្លាមៗអ្នកអាចឃើញនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបង្ហាញខ្លួនពេលពេញទីនោះដោយសារការបាក់ដីមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យការងារយឺតយ៉ាវនិងលំបាកជាងមុនអ្នកស្រី Chandler បានពណ៌នាការងារបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះថាជាការលំបាកប៉ុន្តែជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតការទុកឲ្យគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងនេះបន្តមានគឺបានផ្ដល់ផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់ជនស៊ីវិលដែលរស់នៅជិតក្រែងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះការបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក៏បង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើឲ្យដីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កសិកម្មផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំជាងគេតែមួយគត់ចំពោះការកំទេចចោលនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលុយជាង4,600,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏ដូចជាការរាវរកនិងកំទេចចោលដោយសុវត្ថិភាពនៃអាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌធុនតូចនិងស្រាលនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ជាង120នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនៅឆ្នាំសារពើពន្ធ2022អាមេរិកបានគាំទ្រការកំទេចចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ជាង65ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង376,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង753,000,000ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាប្រទេសទាំងនេះទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងនេះក្នុងទំហំច្រើនជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសទាំង3នេះទទួលបានទឹកប្រាក់ជិត75,000,000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំមុនឡាវទទួលបានជាង45,000,000ដុល្លារស្របពេលដែលវៀតណាមទទួលបានជាង20,200,000ដុល្លារហើយកម្ពុជាទទួលបានជាង9,500,000ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះ
នៅពេលសម្ដៅទៅគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលអាមេរិកកំពុងអនុវត្តនៅប្រទេសជាង120នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Chandler បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមគឺជាគម្រោងដ៏យូរអង្វែងនិងខ្លាំងបំផុតរបស់យើងជំនួយរបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកសរុបមានប្រមាណ822,000,000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993និងប្រមាណ168,000,000ដុល្លារនៅក្នុងនោះជាជំនួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហិរញ្ញប្បទានសរុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យវៀតណាមមកទល់ពេលនេះគឺមានជាង168,000,000ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះលោកញៀនហាញ់ហ្វុកនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនវៀតណាមដែលសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅនៅវៀតណាមបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហាណូយអំឡុងពេលទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការយល់ដឹងពីគ្រាប់មីនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាថាគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺមាននៅលើដីទំហំប្រមាណ6,100,000ហិកតាភាគច្រើននៃគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌគឺជាគ្រាប់បែកចង្កោមអាចសម្លាប់មនុស្សដែលនៅមានផ្ដុំគ្នាក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលជិតតំបន់សឬអតីតតំបន់គ្មានយោធានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះអ្នកស្រី Chandler បាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការបោសសម្អាតគឺផ្ដោតលើការបោសសម្អាតនៅខេត្តគងបិញនិងគងត្រីទាំងនេះជាបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសដែលយើងឃើញមានសំណល់គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះច្រើនបំផុតជាកេរដំណែលពីសង្គ្រាមវៀតណាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដុំគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏មាននៅផ្នែកនានាភាគខាងត្បូងវៀតណាម ដូចជាសំណល់មីនតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងរវាងវៀតណាមនិងចិនដែលនៅទីនោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំ1979
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគឺលោកផាមមីងជីងបាននិយាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនថាគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីនបន្សល់ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបានសម្លាប់មនុស្សជាង 40,000 នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស 60,000 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មកនៅប្រទេសឡាវភាគច្រើននៃគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌសេសសល់ពីសង្គ្រាមគឺមកពីយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមកុម្មុយនីសផាថេតឡាវធ្វើឡើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ដោយទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវសភាហៅថាបញ្ហាកេរដំណែលសង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រាប់បែកចង្កោមមិនទាន់ផ្ទុះបានស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឡាវឡាវបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាង$355,000,000នៅឆ្នាំ1955ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទូទៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមស្រមោលរវាងឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង2,000,000 តោនមកលើប្រទេសឡាវដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើប្រៀបធៀបចំនួនគ្រាប់បែកជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1999ក៏បានបន្សល់ទុកនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផងដែររបាយការណ៍បាននិយាយថាចំការមីនលាតសន្ធឹងធំធេងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងយោធាវៀតណាមនិងថៃអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធគ្នានិងការចូលកាន់កាប់អ្នកស្រី Chandler បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រមាណ$191,500,000សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនៅកម្ពុជាហើយប្រហែល$9,000,000ក្នុងចំណោមនោះគឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាបានបញ្ជូនក្រុមការងារដើម្បីផ្ដល់ការវឹកវើលដល់ក្រុមដោះមីនអ៊ុយក្រែនពីព្រោះកម្ពុជាមានជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍រាវរកមីនពិសេសផ្ដល់ឲ្យដោយជប៉ុនឧបករណ៍នេះមានភាពទំនើបជាងឧបករណ៍រាវរកមីនផលិតដោយរុស្ស៊ីចាស់ៗដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Chandler បានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាពិតជាអតិភិបសម្រាប់យើងនៅក្នុងការអាចបន្តជួយកម្ពុជាបោសសម្អាតមីននិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ដីធ្លីទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទជាង100កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារជាតិបែបនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកជំពាក់បំណុលវណ្ណកតាមរយៈការទទួលបានឥណទានដែលមានភាពធូររលុងហើយមានការប្រាក់ខ្ពស់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រកាសលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទចំនួន104ចេញពីបញ្ជីរបស់ខ្លួនខណៈអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថាការនេះអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋទៅជាអ្នកជាប់បំណុលវណ្ណកចំពោះការខ្ចីប្រាក់ដោយមិនមានគោលដៅជាក់លាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទាំង104ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីធនាគារជាតិមាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន43និងចំនួន61ផ្សេងទៀតមាននៅបណ្ដាខេត្តចំនួន17ធនាគារជាតិមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទាំង104នោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA ថាគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទគឺជាស្ថាប័នកម្ចីកម្រិតតូចជាងគេដែលមានទឹកប្រាក់តម្កល់ប្រមាណជា100លានរៀលឬ $25,000សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកថា ចាប់តាំងពីធនាគារជាតិកំណត់ពីដែនការប្រាក់ឥណទានដល់ការពៀមិនអោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានឥណទានចំណបត្តិចំណេញតិចហើយគ្រឹះស្ថានឥណទានចំណបត្តិមួយចំនួនសម្រាប់ផ្អាកប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់
ពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់មានតែអាជ្ញាប័ណ្ណគាត់ស្អាតប្រតិបត្តិការហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដោយសារតែកន្លងមកទៅនិយាយជាមួយកម្មវិធីគាត់ធ្វើការរឹតបន្តឹងនៅប្រព័ន្ធ compliance ឬក៏ភាសាខ្មែរយើងហៅថាការអនុលោមតាមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគឺស្ថានអនុទានមួយចំណបត្តិមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់ឡើងចូលចង់រកស៊ីផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គាត់បោះបង់អាជ្ញាប័ណ្ណគាត់ទៅ
លោកបន្ថែមថាការលុបអញ្ញាប័នគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិទាំងនោះផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស
់ការលុបអញ្ញាប័ននេះដូចជាមិនជាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងទេមែនតែទៅវាជាយន្តការពង្រឹងសុខាទេដែលក៏ជាមានផលល្អសម្រាប់អតិជនផងដែរគឺស្ថានដែលគាត់មានប្រតិបត្តិការផ្នែករ៉ាញ់ទៅកាលណាតែគាត់នៅតែប្រតិបត្តិការដោយថ្លៃសេវាដើមទុនគាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អត់ចំណេញទេហើយដើម្បីគាត់ចំណេញគឺគាត់នឹងយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងអាចជាប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេ
បើតាមលោកកាំងតុងងីរហូតមកដល់ពេលនេះមានគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិប្រមាណជា400ត្រូវបានលុបឈ្មោះក្នុងមូលហេតុប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យលើកឡើងថាជាទូទៅលោកសង្កេតឃើញគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិផ្ដល់កម្ចីដោយមិនមានការកំណត់ស្តង់ដារជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនចំគោលដៅ
យើងដឹងហើយថាបញ្ហាបំណុលវាន់កគឺជារឿងសង្គមមួយដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្លាចដែលជាមុខសញ្ញានៃការដាក់លុយកម្ចីហើយលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីហាក់បីដូចជាពុំសូវតឹងរឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណុលវាន់កហ្នឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការខ្ចីលុយបន្ថែមប៉ុន្តែការសងត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាបញ្ហាជាពិសេសគឺការខាតបង់ឬក៏ការដែលកើតមានកម្ចីហើយគាត់ពុំមានការរីចម្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថាការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិទាំងជើង100នេះអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការមានបំណុលវាន់កសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ចីដោយមិនមានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្ចីនោះទោះយ៉ាងណាលោកថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគួរតែបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះអគ្គទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអ្នកស្រីក៏មិនឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ VOA គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ2022ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តរក្សាបានភាពធន់ភាពរឹងមាំនិងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិនិងបានរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ជាបន្តបន្ទាប់ធានាទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នានាបើតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជារួមមានធនាគារពាណិជ្ជ58ធនាគារឯកទេស9គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ5គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើ82គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ16និងគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិ223របាយការណ៍ដដែលលើកឡើងទៀតថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅបន្តចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមួយចំនួនបានចេញរបាយការណ៍ជាច្រើនដោយបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិជាប់ជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនលើសលប់ដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានបង្ហាញថាការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលជាប់បំណុលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងហើយក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងទាំងនោះគឺ 13% នៃពួកគាត់បានរាយការណ៍ថាពួកគាត់បានលក់ដីដើម្បីបង់សងបំណុលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកខ្ចីប្រាក់បានរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA The Voice of America VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តខេត្តសៀមរាបរំលឹកឡើងវិញនូវគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យខេត្តជាគោលដៅទេសចរសំខាន់មួយនេះមានកំណើនសន្តាគាររាប់រយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះខ្នាតធំមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរាយការណ៍ថាជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិននោះអាចនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញអនុសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបើកឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាត់ទុកខេត្តសៀមរាបថាជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី3របស់ប្រទេសនិងដែលអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគឧស្សាហកម្មបន្ថែមលើវិស័យទេសចរណ៍ផងនោះលើកឡើងថាការផ្ដល់យោបល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកគូចុកតុងក្នុងការបើកឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់កាន់ខេត្តសៀមរាបជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារវាបាននាំមកនូវការវិនិយោគច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ថ្លែងនៅឯបរិវេណប្រាសាទបាយ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋថាលោកបានទទួលអនុសាសន៍របស់លោកគូចុកតុងកាលពីឆ្នាំ1994ហើយនៅឆ្នាំ1997លោកបានសម្រេចចិត្តបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ចូលមកខេត្តសៀមរាបតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបាងកក Airways បើទោះបីជាមានសម្លេងប្រឆាំងខ្លះក្តី
ខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលនៅយោបល់ជាអនុសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចពូគោចុកតុងដែលពេលនោះគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំនៅឆ្នាំ1994ថាប្រសិនបើខ្ញុំជាឯកឧត្តមសេនខ្ញុំនឹងបើកឲ្យសៀមរាបធ្វើការហោះហើរត្រង់ដឹកទេសចរមកកាន់ទីនេះវាពិតជាអនុសាសន៍ដល់ក្រុមត្រូវឆ្នាំ1997នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ទៅអាក្រក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនយន្តហោះត្រូវតែទៅអស់បានរត់ចេញពីកម្ពុជាគ្មានការហៅក្រុមចាត់តាំងបើកនៅខេត្តសៀមរាបតាមបាងកកហើយធ្វើការហោះហើរនៅទីនោះ
លោកបានបន្ថែមថា
យើងអាចនឹងពិនិត្យមើលថាការសម្រេចចិត្តបើកជឿមិនសម្រាប់ការហោះហើរតាមខេត្តសៀមរាបខុសទៅទៅគឺថាទៅលើការសង្កេតរបស់យើងនៅតាមថាប្រសិនបើយើងមិនអាចមិនមានមិនបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកខេត្តសៀមរាបទេគ្មាននរណាមកវិនិយោគសន្តាគាររាប់ពាន់លានដុល្លារដូចសប្តាហ៍នេះទេ
លោករៀបរាប់បន្តទៀតថាចាប់តាំងពីការបើកចំហជើងមេឃដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះត្រង់សម្ដៅមកខេត្តសៀមរាបខេត្តដែលសម្បូរដោយប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានឃើញកំណើនសន្តាគារដែលដើមឡើយលោកថាមានតែសន្តាគារចាស់ចាស់ពីរតែប៉ុណ្ណោះ
ពេលនោះយើងចាប់ប្រាប់ពីសន្តាគារចាស់ចាស់តែពីរប៉ុណ្ណោះបន្តែនៅពេលដែលយើងបានហើយយើងមានសន្តាគាររាប់រយសន្តាគារនេះជាចំណុចរកក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃសម្រាប់ការហោះហើរត្រង
់វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការរីត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យសន្តាគារជាច្រើនបិទទ្វារនិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗទៀតផ្អាកដំណើរការប៉ុន្តែចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមហើយមកដល់ពេលនេះមានរំហោនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ខេត្តនេះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរចំណែកសន្តាគារមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយខ្លះក៏នៅបន្តបិទទ្វារនេះបើតាមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបដល់ដែរនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះដ៏ធំថ្មីមួយគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកយន្តហោះ ខ្នាតធំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ
ប្រសិនណេះក៏សូមជម្រាបជូនថាតាមរយៈនៃការវិនិយោគរលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនៅខែតុលាប្រហែលជាមិនយូរជាងខែតុលាខាងមុខនេះទេយើងនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅរលានយន្តហោះដ៏ធំនៅក្នុងខែស៊ីមរៀបដែលនេះគឺអាចនិយាយបានថាវាជាដំណើរការមួយដែលយើងអាចនឹងឈានទៅទទួលយន្តហោះខ្នាតធំតាមហោះប្រាំពីប្រទេសមីនៀមកចុះនៅខែស៊ីមរៀប
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកក្នុងខេត្តសៀមរាបតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនអំពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងរួចរាល់នៅក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃស្របពេលដែលក្រសួងនេះប្រឹងប្រែងបន្តវិតម្លាយឲ្យបានលឿនអំពីថាតើការលេចធ្លាយឯកសារនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Sabrina Singh បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនៅទីនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយនេះជាអ្វីដែលការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងធ្វើអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រសួងការពារជាតិបានចាត់វិធានការរួចរាល់ហើយដើម្បីដាក់កំហិតលើចំនួនបុគ្គលិកដែលអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ព័ត៌មានសម្ងាត់នានាបានកាលពីសប្តាហ៍មុនអាញាធរសារ៉ុនរិចបានចាប់ប្រកាន់ឆ្មាំជាតិតបអាកាសឈ្មោះ Jack Texera អាយុ21ឆ្នាំថាតើបានធ្វើឲ្យមានការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ខ្លាំងជាច្រើននៅលើតាមអនឡាញឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះត្រូវបានចែកផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងៗរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រួមមានដូចជាព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងព័ត៌មានអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សារ៉ុនរិចដូចជាអ៊ីស្រាអែលទូគីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារ៉ុនរិចលោកអែនតូនីប្លីនខិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកអ៊ីវ៉ាន់កឺស្កូវិចដែលជាអ្នកកាសែត The Wall Street Journal មានសុខភាពនិងស្មារតីល្អបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីចុងខែមុនលោកប្លីនខិនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាសារ៉ុនអាមេរិកបន្តអំពាវនាវមានការដោះលែងលោកកឺស្កូវិចជាបន្ទាន់ពីការឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌នេះឯការទូតសារ៉ុនអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីលីនត្រេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឺស្កូវិចដែលលោកត្រូវបានរុស្ស៊ីចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មនោះអ្នកស្រីត្រេស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយជាភាសារុស្ស៊ីតាម Telegram ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពតាមផ្លូវទូតទៅជួបលោកអ៊ីវ៉ាន់កឺស្កូវិចតាំងពីលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ជាង2សប្តាហ៍មកលោកមានសុខភាពល្អនិងកម្លាំងពលំធម្មតាយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការអំពាវនាវឲ្យយើងរបស់យើងឲ្យមានការដោះលែងលោកអ៊ីវ៉ាន់កឺស្កូវិចជាបន្ទាន់ប្រសិនបើលោកកឺស្កូវិចត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមបទចារកម្មនេះលោកនឹងប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃប្រទេសចិនបានកើនឡើង 4.5% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដោយមានការជំរុញពីការបង្កើនការប្រើប្រាស់និងការលក់រាយនៅក្រៅអាញាធរបានបោះបង់ចោលយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានកូវីដឬ Zero Covid នោះបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយថ្ងៃនេះថាការលូតលាស់នៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះពីខែមករាដល់ខែមីនាប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022ជាការលូតលាស់លឿនបំផុតកាលពីឆ្នាំទៅហើយលឿនជាងការលូតលាស់2.9%ក្នុងត្រីមាសឆ្នាំមុនកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនេះមានឡើងដោយសារមានកំណើននៃការប្រើប្រាស់ពីប្រជាជនជាច្រើនអ្នកបានទៅអាគារលក់អីវ៉ាន់និងភោជនីយដ្ឋាននៅក្រៅការរដ្ឋបិទតឹងតែងខាងការបង្ការ COVID-19 ត្រូវបានលុបចោលសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យក្រុងនឹងពិនិត្យជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើបណ្ដឹងបរិហាគេដែលមានការទាមទារទឹកប្រាក់ចំនួន 1.6 ពាន់លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News នៅក្នុងសវនាការមួយដែលនឹងសាកល្បងបង្ហាញពីឲ្យឃើញអំពីទូនាទីរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការកុហកដែលថាការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សាមណការដែលក្រុងទុកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពន្យារពេលមួយថ្ងៃដែលចែកក្រុមនៃរឿងក្តីនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យដើម្បីទុកពេលឲ្យភាគីទាំងពីរលែងលោកក្រែងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបាន
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.